Salbuespeneko elkarrizketa bat egitea bururatu zaigu, gaurkoan zebra bideralentzat. Eta ideia politika iruditu zaigu, ba hemen Aekako prentsa taldean baitugu bikide, beraiek ere irrati esatariak dira. Alde batetik gurekin daukagu Garazi Kastaño, Neiz Irratikoa, kaixo?
Kaixo, arratsaldean.
Eta beste alde batetik, ba gurekin ere daukagu Iñarri Iraizotz, Irulegi Irratikoa.
Arratsaldean, bai Pule.
Bueno, ez da erresa, egiteana elkarrizketa bat Aekako prentsako taldekoei, ba eramaten dugun dinamikarekin, ba txeden tarte bat aurkitzea delako bat ere erresa izaten, beti gabitzarako korrika eta presaka, gora eta bera, korrika jarraituz, korrikaren baitan, eta baskalostea, ba bueno, profitatuko dugu, hemen leukun berri gaudela, ointxe korrika pasatu berri da, eta bueno, ba asteko, bueno, ba gure gaurko bi gonbidatuak, ba bueno, pixkat aurkestea aldera edo, ba galditu nahi dizuegu, ba nolatan heldu zarete irrati esatari izatera, nolatan zein da zure historia, Garazi?
Zein da nire historia? Bueno, irratiari dagokionez, nire historia, ez dakit pentsatzen dut ez dudala historia berezirik izango. Komunikazio lanetan ibili nintzen urteetan, bereziki gazte mugimenduan, ba, topatu Euskal Herriko gazte mugimenduko proiektu komunikatiboan tarteko, hor urte luze, urtetxo batzuk egin nituen hobe esan da, baina egia da, aurreago hitz egingo dugu hortaz, baina korrikako esperientziak pixka bat atzera eraman nahuela eta topatuko garaiak asko gora edazi dizkiala, edo gora karri dizkiala. Eta, bueno, ba, fase hori amaitu zen, nire gaztaroa ez, baina fase hori bai, eta ba, bueno, lanbila hasi nintzen, eta nik gizarte antropologia ikasi nuen, ez nuen ikasi kazetaritza, ez komunikazioa, ez alako ezer, baina, bueno, komunikazioan aritua nintzela sentitzen nuen, eta ba, nuen irratiarekiko kuriosidadea. Ez, topatu bereziki idatzizkoa eta ikusentzunezkoa lantzen genuen, baina irratiak zerbait zeukan, eta froga egin nuen eta kontratatu ninduten. Bueno, horrortir izten da nire historia.
Zuk ere izango duzu zure historia, Iñar, zeren berez iruindarra zara, txantreakoa, baina gaur egun Irulegi Irratiko irrati esataria zara. Nola, zein da historia, nola, ibilbide hori nola egiten da?
Nola egiten da, ba, bo, ezakit, ni pixkat komunikazioaren alorretik, gero pasako naiz geografikora, hasi nintzen komunikazioan, pixkat, ezakit, banuen intuizio txiki batzuk, gaztean intzelarik institutoan, orduan garaian ikaslea bertzaleaken komunikazio arduradun jarri ninduten ikastetxean, gero Iruñan eta gero pixkat laguntzen Euskal Herri mailan, eta bereziki kartelak egiten, pixkat, hala, jakintza batzuk nituelako, beraz hor sartu nintzen pixkat komunikazioan, eta pixkat, bai, intuizio horiek garatzen segitu nituen, gero ja unibertsitatean horrekin segitzen nuen, Euskal Filologian hasi nintzen, eta hor egin nuen nire lehen bekariotza edo berrian, Iruñeko delegaritzan, eta hor pixkat, igual, izan nuen nire lehen kontaktua kazetaritzarekin, eta hor izan nituen irakasle on batzu, Jose Rasenar, hor nahiko nuke agurtu, agian ez da horituko nitaz, baina ni bai hor berataz eta bere aholkuetaz, eta pixkat, bueno, ba, gero prentsa uharrak idaztean, eta guzti hori, ba, lantzen segitu nuen kazetaritza, eta unibertsitatea bukatu nularik, ba, Ipar Euskal Herrira, joan nintzen bizitzera, berez urte batez joateko asmoa nuen, baina jada seigarrenean nabil, eta zinez, ba, zagit, ba, iparralde kotu naiz edo han etxan sentitzen naiz momentu honetan. Garai horretan ere komunikazioan hasi nintzen profesionalki lanean, erakunde batean, eta hor agian lehenbiziko aldiz komunikazioan aritu nintzen maila profesionalean, eta hortik urte bat aske hartu ondotik militatzeko eta baliagarri izan zitzaidana gehiago, beti ere komunikazioan, ba, Iruleiko irratian postu bat libratu zen, hartu ninduten, egin nuen proba batzuk, probak nire ustez bastante gaizki egin dituen, zeren ingurunearekiko hainbat galdera egin zizkidaten, eta uste dut ez nituela osongi erantzunez, herriko auzapezak diren, ibaiak, bueno, olako galderak pixkat, eta baina alere hartu ninduten, eta egia esan, Ba, pixkanaka martxa hartu nuen, nire lankideak beti hor egon dira, irakasteko zekiten guztia, aholkuak emateko, egiten genituen petxoak zuzentzeko, egiten genituen gauza honak ere, horiek ere azpimarratzeko ez, hori ere importantea, eta bueno, pixkanaka hartu du ere ahotsa ere, pixka radiofonikoagoa dena ez, edo...
Zelako historia bitxia, kartelgintzatik, ba omen dago zubi bat irratigintzara, behintzat... Hori zure historian, eta orain, momentu hauetan, ba, aipatu dan bezala, Ekako prentsataldeko kideak zarete, hirurok konpartitzen dugun, ba, bueno, ba, lan bat da, hirurok gabiltza irratian, eta galetuneko nizueke, ba, nolatan batu zarete, edo nola izan zen, ba, bueno, ba, aukerare honen berri izan zenuten erregakzioa, edo...
Bueno, nik esan behar izan nuen gauza bakarra zen, ai, bai! Esan ziatenean, garazi, korrika dator, nahi duzuzu jun, eta ai bai, ez nuen gehiagirik pentsatu, ezakitu. Imaginatzen nuen alako esperientzia bat izango zela, baina bueno, noski, alde batetik, ez, gure edabidearen ikuspegitik, kubritu beharreko ekimen bat da, korrika, noski, bi urtean behin da, baina garrantzi berezia du, ez? Soilika Ekarentzat duen esanaiagatik, baizik eta bueno, euskaltzaleen bilgune ibiltari izateaz gain, Euskal Herria marrazten duelako eta euskara txoko guztietara eramaten duelako toki hoien egoera soziolinguistikoa bata izan da edo bestea izan da. Orduan edabide ikuspegitik noski eta politikoki bertan izan behar ginen, honen berri ematen modu batean edo bestean, beti ez dago modurik gauzak egiteko nahi bezain beste edo nahi bezain bikainki, baina aukera suertatu zen pertsona bat bidaltzeko naiztik eta orduan bani irratitik eta baita ere bueno, naiz proiektu komunikatibo edo osotik ona bidali naute eta nik ba esan bezala ez nuen askoz gehiago erantzun behar izan, ez da pentsatu ere, abai noski nik egon nahi dut korrikan eta eta gero ez desan ez nuala ni. Bani joala ni, atzera bueltarik jakintza zuen. Eta mentxe nago, zakitidez. Inar, zunora iritsi bidea dakat.
Ba, egia errateko, Euskal Irratietan urtero galdetzen dutea nor nahi duen joan korrikara, ez? Normalki urtero aldatzen dugu, ez da beti berdina. Gara, noizbait joan zen Arantxa Idieder, ondotik ere Inesa Deken, gure Xibruko Botzako lankidea, eta egia errateko aurten proposatu zutelarik, boa, zalantzarik gabe erran nuen, bai, biztan da, iragan urtean egia esan sobera goizen eta Inesak bazuen aski esperientzia gehiago gainera, eta fa ez, baina aurten, bai, ikusirik Inesak bizitakoak, bai, nik ere nahi nuen probatu, hasiera batean ez zen bat ere argi zeren omen frantsesa jakitea importantea zela, ni pixkat badakit erraten den bezala igualdean txapurreatzeko edo de batalla, no? Frantses de batalla.
De batail, du batail.
Artikuloak frantsesez idazteko moduan edo elkarrezetak iteko moduan, ba ez. Eta orduan hori, egun ziren momentu horietan zalantza horiek, ni egia errateko insistatu nuen etengabe, nahi nuela joan, nire txikitako ametsatzela korrika barnetik eta ezagutzea eta bizitzea zer den esperientzia hori ez, eta azkenean berri hona eman ziaten, bai, zu izan ezara eta aurrera, eta bueno, pixkanaka kostatu zaiten mentalizatzea, ja, momentua iristen ari zelarik eta hurbil zelarik, mentalizatzea zeilea egin zait, zeren, bueno, proiektu bastante potoloak ditugu Euskal Irratietan, pixkat bereziki salto digital horretara urratsak emateko, baina behin ja Irunen igerilekuan salto eginik, ja, sartu gara ez untan, eta, bueno, beste gauza polit bat izan dena korrikan izan da, ezagutzen ez nuen, lantalde batean sartu garela ez, Garazi pixkat lehenagotik ezagutzen nuen, EHZ-etan garaian ere komunikazioan ibili nintzelako eta kontaktu batzuk izan genituelako lehenagotik, baina gainerakoak ba, ez nituen ezagutzen, Olibai, bistaz, hor Berriako bideoetan, eta baina Baina, zinez, esperientzia polita, taldea bastante fite usatu da bakoitzaren beharrei eta elkar laguntzera, eta edo hori pixkat, horrela sartu nahiz nik horrikan.
Aipatu duzu?
Nik egingo nuke, eta inarrak esan duelako, beti izan da nire ametsa, egingo nuke oraintxe bertan, hemen gaudenon artean, inkesta bat, zenbatek esan dugun hori txikitan, edo, bueno, txikitan eta ez nahi txikitan, nik aurrek urtean ere esaten duen, unai dut korrikan, eta denok izan dugu ametsa hori, eta uste dut hori ere esanguratsua dela. Ose, orain galdetuko bagenu, kafearekin gustora duelako gainean, uste dut denek baietz esangulo.
Agian zerikusi zuzena dago gero gurartean sortzen den, ez? Giroarekin eta horrela, ez? Guztiok, osea, hemen gaude, ba, amets bat ere izan genuelako eta korrikak balio du askoren ametsak betetzeko eta horrek ere balio du, ez? Eren, hemen ez gaude gogaituta, behartuta, ez?
Hori da, ez? Denok izan dugu ametsu, noiz
diot, bai? Eraginten duela,
bai,
diot,
bai, gero. Korrikan joatea eta horrek ere segurazki ez bakarrik prentsa lantaldean, baizik eta gaur egun korrikaren antolakuntzan dabiltzan pertsona guztien ametsa seguraski izango zen korrikan parte hartzea, ez? Eta amets sortze horrek badu esan nahiz, ez? Teorikoago bat, serioago bat lan, nahi badu zuta da, pertenentzia sentimentu bat sortzen duzula, antolatzen duzula, ekimen bat, bueno, lortzen duena, belaunaldiz belaunaldi arilkatzen hori guztia, konpromiso batzuk lotzen dituzula, eta korrikako eta hiru edizio bete baldin baditu da, ametxo horren atzean gauza asko daudelako, eta hori konpromiso eta militantzia bilakatzen delako, eta hori prentxalan taldean da, baina biztan da, ikusten ari gara egun hauetan guztietan zehar, furgonetetan daudenak, goran igotzen direnak, eskailetan gora bera, ura bakarrik ekartzera dedikatzen direnak, igualdo. Bueno, denek gainera denetarik egiten dutela, multitasketa da, hemen mundu guztia, baina hor dago beste zerbait korrikak transmititzen dituen balioak kate bat sortzea lortzen duela eta horrek sortzen du, ba, 23. ediziontara ere iritsi alizatea korrika.
Ez horre, bai, txipitako esperientzia horiek, beti importanta dira, zeren, haber, hemen materialki argi dena da korrika zer den, ez da, AEK, Euskararen Alfabetatzearen Aldeko Erakunde hau diruztatzeko ekimen bat da, ez? Hori izango zen egi hotza edo. Baina horren inguruan sortu den sentimendu eta emozio guzti hori, ez? Zeren agian askotan aipatzen da, ez? Laburra denak baduela balio gehiago, ez? Eta askotan gu hola bizi izan dugu korrika, ez? Une instante batean gure herritik pasatzen dena eta importantea da bere laburtasun horretan, ez? Ba, guretzat importantea da, zeren instante bat da, gure bi urtean behin. Eta txipitan horrek uzten dizu arrasto bat, ez? Emozio guzti hori gero ere etxean inkulkatzen edo dizuten euskararekiko eta atxikimendu guzti horrek ere pues, badu bere eragina, ez? Edo bere efektua, emozio hori sentitzean. Eta, bueno, ba, pixkat irauten gu badakigu zein den, ez? Korrikaren gibilean dagoen arrazoi nagusi hori. Baina gero alor simboliko horrek ba, gure barnean oihartzun oso importantea du eta bueno, ba, hemen gaude horregatik, ez da gitu.
Ametxen gatik gaude hemen, esan dezuten bezala. Askotan gertatzen da ere, bueno, ba, hainbat amets ditugula, baina gero ba, bueno, egi bihurtzen direnean edo ba, ez dakit, agian gauza batzuk mitifikatzen ditugula eta gero errealitatearekin topo egiten dugunean ba, bueno, ba, ez dugu, ez dakit, ez dugu aurkitzen espero genuen aurkitzea, agian, ba, bueno, ba, penatu edo tristetzen gara ere, zuek dagoeneko edizio honetako ia erdia bizi izan dezute, oraindik ez dezute izan denborarik, ba, bueno, bizitzen ari garen guztia elkarrekin, ba, guzti hori liseritzeko, baina zer moduzkoa da, ametsatik errealitaterako jauzi hori, bizitzen ari zaretena, egun guzti hauetan?
Ez dakit, igual da ere norberarin non egokitzen zaion korrika bizitzea, ez? Baina nire kasuan beti izan da inarrak esaten zuen bezala instant bat eta altzatarron kasuan normalean izaten da instant gogor bat periferia gara, Donostiko periferia eta orduan ba, hiriburura ongi eta puntual sartu behar denez beti oso azkar pasatzen da eta gero nik kuadrilla pasaitarra dakat trintxerpekoa eta hortik ere atoa etxe joaten da, ez? Bueno, horre egin daitezke hausnarketak, ez? Zein puntu, bueno, inkluso kaztetari ikuspegi horretatik, ez? Ze puntu erabakitzen dugun direla garrantzitsu eta ze puntu ez, eta beraz zeintzuk kubritzen ditugun eta zeintzuk ez, edo zeinetan egiten den azkar korrika eta zeinetan ez, ez? Horren inguruan ere asko osnartu daiteke, baina niretzako egia da, bueno, igual da kasualitatea, ez, ediziontakoa. Seigarren eguna da honakoa, baina kriston eguraldia eduki dugu egunero,
bai.
Neri hotza pasatzea ez da gustatzen, orduan, pozik nago aldertatik, eta hain justu ere, justu irbitzen zait ere paisai ikuspegitik eta oraintxe bertan egin ditugula segidan, ez, ba, pixka bat bereziki marabillosoak diren inguru horiek, ez, bai. Zerkatu dugu Ipar Euskal Herri osoa izpegitik pasagera, Arabar Errioxatik gora, mendialdea, bueno, Arabarekin batzuk liuratuta jarraitzen dugu oraindik, eta orain sakanatik Ultzama, bueno, uste dut, zentzu horretan, oraindik ez gara hiriguneetan kenduta Gasteiz, ez gara metropoli, ez?
Eta Iruña.
Eta Iruña, bai, pero Iruñak, gara, ukizuena hainbesteko efervestentzia, Forlana ez zela importantea. Baina adibidez, Altzan edo Pasaian, ez da hainbesteko estanda, noski egongo dala estanda, ematen du hemen, ari da izela ni, nire herriaz gaizkitz egiten, ez da pentsatu ere, baina, bueno, ez da hainbesteko lerketa izango, edo ezakit ezkerraldeatik pasatzen garenean, Beste paisai batzuk ikusiko ditugu eta huria egiten baldin badu, ba, igual niretzako pixka bajoia izango da, baina momentuz, claro, niretzako izaten ari da kriston esperientzia. Hori bai, ni ere gelditzen naiz, esan behar dut, atzoko egunean, bereziki hunkigarria gintzitzaian zerbait zen, ikustea errepide luze horiek, eta lekuko hartzeko kilometro puntu horietan, 2 eta 3 pertsona, baina nortxe, eguzkitan zai korrika iristea, eta uste dut hori ere dela korrika, eta gustatuko litzaidak asmatzea ere, ez, gaztetari bezala, hori transmititzen korrika dela, 2-3 pertsona biltzen direla Casa Criston, lekukoaren zai, ez dakizen da denbora, eta hartzen dutela, eta ordaintzen dutela, eta hartzen dutela konpromisoa egun horretan horregoteko, eta gainera dela Criston bizipoza esperientzia, eta osea, horregatik niretzako uste dut ez dela bajoi momenturik izango, begirada horretatik begiratzen dio dalako, ere bai.
Ni nire alorretik, bai, galdera baitzen, ea ametxetik hurbiltze dagoenez, korrika.
Errealitatea, ez? Gauza bat, bai, batzutan amesten dezu zerbait, eta gero, bum, ez ezarenean, lortzen dezunean edo, bagian errealitatea ere, ba, pikata txeka batu alzaitu, zeren agian, ba, bueno, ba, zeneukan, ba, hori, ez? Mitifikatua den zerbait.
Egia da, oso mitifikatua dela korrika, ez? Aipatu dugu horregatik, ez? Instantearen efektu horrengatik. Gero, egia da, guk korrika segitzen dugu hainbat orduz segidan, ez? Orduan, hainbat kilometro ikusten ditugu bata bestearen gibeletik, eta orduan, agian, galtzen du instantearen efektu hori, baino kontua da, korrikan parte hartzen duten horiek ez dutela hori galtzen, eta orduan, transmititzen digute etengabeko emozio bat, guk ere badakigu, hortaz distantziatzen eta desberdintzen, ez, ba, zer den desberdin, ez, edo, baina erranen nuke korrikaren beste aspektu bat ezagutu dudala. Igual mitifikazio hori hautsi dut, eta ezagutu dut korrikaren antolakuntza barnetik, dagoen lana, nola ari diren furgonetetan lanean, ez? Eta hori gustatu zait ikustea pixkat korrikaren familia horrek ere nola bizitzen duen ekimen hau, ez? Gehiago barnetik, nola bizitzen den hori interesgarri iruditu zait edo polita atxeman dut.
Mitifikazioa usteak ere askotan laguntzen dizu arreta beste gauza batzuetan jartzea, ez? Eta nik uste dut niri hori gertatu zaidala aina handi batean, ba, bueno, egon dira trama batzuk esaten duzula. Ba, beste gabe, ez? O gaur goizean esan dugu, jode, ze paraje politak, baina ez da ezer gertatu. Ez da anekdotarik egon, ez da momenturik izan. Bueno, eska hau ere bada korrika, eta horrek ere badu, ez? Eske, ez da gelditu, ala ere korrika jarraitzen du, batu da ezakizema jende, eta bueno, niri uste dut gauza batzuk desmitifikatzeak laguntzen dizula balioan jartzea, baina modu realistago batean.
Eta gero pixkat garazi erranduzunaren aritik, lehenxeago ez, nola ikusi ditugun bai Nafarroa hegoaldeko eta Arabako eremu despopulatuetako kilometro guzti horiek, ez? Niri horrek egiazki beten hau ikustea hango jendeak ze kuraia duen, ez, bizi duten errealitate horri buru egiteko, zeren askotan aipatzen da, ez, bai, Euskal Herriko periferia, Xiberua, Baxenafarre, holako, baina azkenean gero egiazki antziak direnak dira gehien kolpatuak direnak, gaur egun Herribera agian ezagunago da, baina Arabako Herriosa, Mendialdea, Gorbeialdea, hoiek bai direla antziak diren eremuak, eta ni, a ber, bereziki Ipar Euskal Herria eta Nafarroan izan duen pasaia biziki bihotzetik sentitu, zeren nireak diren edo nireak sentitzen ditudan eremuak dira, eta hor Araban sartu garelarik zerbait berria izan da. Berria, zeren ez nituen ezagutzen eremu horiek, ez nuelako ezagutzen hango errealitatea edo hango jendea nolakoa zen, eta hori ikusi izanak benetan utzi nau baino loriatua, ezakit. Bai, bai.
Arrasto handi bat.
Bai, 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 unkitu nau. Osea, beti den aipatzen dugu unkitzearena, ez? Ni unkitzeko agian ez da hain erresa batzutan, baino Arabako pasaia horrek unkitu nau pilo bat. Kenduta Nafarroa eta Ipar Euskal Herria normala, baino Arabako horrek, wow. Wow. Hoiek baute kuraia, ezakit. Hor badago erresistentziarako gogo bat, tuintasun bat, eta korrika igual usatu gara ikustera zerbait hiriburuetan bereziki zerbait masifikatua bezala, ikusten dituzu Euskal Herriko medio haundiek ere bomboa ematen korrikari, ez, halako gunetan, ez, erresa delako zaldi irabazlearen alde egitea batzutan, baino ez da inerres, ba hori, ahultasun gehien dagoen tokietan, ez, atentzio jartzea eta hor dagoen indar horri hautsa ematea edo.
Hain justu, bueno, pixka bat atzo, ez, ja, idazketa lanetan eta pentsatzen. Trebiñutik pasaginenean, egon nintzen Trebiñuko bizilagun batekin, justu kale nagusitik pasatzen zen korrika, eta bere etxeko atarian zegoen, bere bikotarekin, da ez, zen hola, fatxada txiki-txiki bat, ez, aldezarreko etxe estu txiki horietako bat, ez zitu bi ikurriña, bueno, karo, ja, fatxadaren erdia tapatzen ziotenak. Eta ba, berarekin hitz egiten jarri nintzen, eta pixka bat elkarrizketatxo labur bat egin nion, eta jo, eman zian zer pentsaz, esan duen, ostras, azterketak euskaraz, ez, eta, bueno, oso baien jarriko nahi zen, behar, hemen, Gipuzkoarra izan da gainera, igual egurra mango diate, baina, aurten, noski, Ipar Euskal Herriko egoerari inongo, kezkarik edo larritasunik kendu gabe, ez, baina, esaten, ostras, azterketak euskaraz, zenbat aldarrik usten ari gean, baxo euskaraz, eta hemen ere Jesukriston problema dakate, ez, berak azaltzen zian, ezin gaztelera ezekin nuen elkarrizketa, eta nik ez nuen aukerarik ikasteko, eta ez da Gasteizera gero jo nintzen, eta hor ere esan zian. Haina gauza natural bezala, ez, niretzako, bueno, Gasteizera joango zinenean ikasi alko zenuen, eta esan zian, ez Gasteizera jo nintzen, eta orduan, jesik, no, osea, orduan bai ez, eta esan, ostras, ere non jartzen ditugun orekak, ez? Ingurune euskaldunetan ere badaude barne periferiak, eta hori ere ez dugu, horregatik nila uste dut periferien diskursoa noizbait gainditu beharko dugula, uste dudalako, balio izaten dela gehiago gure artean urruntzeko batzeko baino, bueno, hori beste meloia hori bada, baina eman zidan zer pentsa bai.
Denbora oso laburrean, igaro ditugu Euskal Herriko lurralde ezberdinak, ba, euskarak bertan, ba, errealitate juridiko, politiko, aitortza politiko ezberdin daukatenak, oso modu azkarrean igaro ditugu, eta, bueno, alde batetik dago ere, bueno, ba, kofiziala barkatu, eske baskalostean hemen kafearekin batzutan batratu egiten da kofizialtasuna, ez?
Honek ere behar dute deskantsua. Gertatzen da nahi ez dugunean.
Adibidez, bueno, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, ba, Trebiñun izan ezik, horra aitortzarik ez dagoelako, baina badago kofizialtasun bat, gero errealitatean ez dena betetzen, ez? Bata gaztelera jarraitzen du izaten derrigorrezkoa, eta euskara hautazkoa, eta batutan ez da hori, ez? Eta gero, ba, bueno, pues, Nafarroko Herriberan, edo Nafarroa osoan dagoen zonifikazioa, Ipar Euskal Herriko egoera, gaur goizean, bueno, esnatu gara, atzoko albiste izan zen, ba, Bizkaiko udalak beste urte luz batez behintzat, luzatu behar izan duela, ba, bertan ikastola izateko aukera, eta hori, ba, bueno, Mezkoitzeko auzapezaren dimisioa ekarri du. Nik galdetuko nahiko nizueke, ea, ba, nola ikusten dezuten, ez dago zetan izan behar orokorrean, baina, bueno, euskararen egoera bera, horrelako, ez dakite, realitate juridiko-politiko ezberdinak izatea, lurralde horren txikian...
Nik, iruditzen zait, batzutan gehiegi zentratzen dugula diskurtsoa ofizialtasunean, ez, administrazioek onartu dezatela hizkuntza hori ofizialtzat, ez? Ezagit, puntu batetik instituzioiek nolabait ez baldin baitugu zilegitzat hartzen, ez? Ene ustez, importanteena da hizkuntza horri funtzio administraziotik edo instituzio horietatik kanpo funtzionalitate funtzio berriak ematea hizkuntza horri eta txertatzea gaur egun mundua mugiarazten duen jendearengan, ez? Eta hoiei langile klasea litzateke eta ene ustez euskara bizi berritzeko estrategia batek erantzun beharko lioke, ez? Nola bilakatu euskara eskuragarri eta baliagarri bereziki, ez? Funtzio berriak emanez, ba langileriari, ez? Eta orduan batzutan ofizialtasunaren inguruko diskurtsoan eskas gelditzen zait hori, ez? Nolabait behar dugula hizkuntza bat egonda dila instituzioek homologatuta, ez? Zergatik ez horren gainetik pasa, ez? Edo zergatik gure dinamikaz ez lukeen gainditu beharko hori, ez?
Ni oro har eta azkenaldian baikor naiz euskalgintzarekin. Uste dut txarrerako edo onerako ezakiz zer esan erreaktiboak garela geure herrian, ez? Eta bueno, ba Nafarroko kasuaz gain, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan izaten ari diren ebazpen juridikoek ere, bueno, sortu dutela behintzat eztabaida publikoa termino akaso, ez? Mainstream edabide edo edabide ofizialen ikuspegitik, ez? Baina egon dala mai gaineratze bat, baina pixka bat atzerago joko nuke ere bai eta uste dut gazte mailan ere ematen ari dela euskaltzaletasunaren berrikuspen bat, berraktibazio bat, ez dakite sareak sortzen ari dira, geroz eta unibertsitateetan taldeak berraktibatzen dira, azkeneko urteetan akaso baztertuagoak egon diren taldeak izan dira, eta autu politiko bat egin da. Eta uste dut hizkuntzaren politizazioaren zentzu horretan ematen ari garela berriz berraktibazio bat, edo ez bakarrik hainbeste euskaraldia dagoelako, edo epaitegitatik datozen kontuetatik baizik, eta ulertzen ari delako ere, ez, euskararen eta ez bakarrik hizkuntza politiken ikuspegitik baizik, eta herri proiektuaren ardatz izan behar duela hizkuntzak, eta dituela hanka asko du erabilerarena, ez? Nola sustatzen duzu erabilera hori izatea, horrek du bere hanka ofiziala edo instituzionala noski, zoritxarrez ez dezagulako aztu instituzioak dituztela baliabideak aurkarkoz. Eta euskalduntzean, ez? Eta alfabetatzean ere urratsak eman hila dizateko zoritxarrez baliabide falta handia dugula gaurkarkoz, zer esanik ez, osea, bertan jaioak eta txuriak direnen ikuspegitik, zaila baldin bada, pentsa beste realitate batzuei begiratuta, ez? Horrek badu bere hanka bat, eta uste dut garrantzitsua dela, baina noski uste dut euskalgintzaren birpolitizatze horrek ere elikatzen duela nahi identitario bat, eta horrek ere laguntzen duela alik eta masa zabalenek euskal zale izatetik euskaldun izaterako salto hori egitean, eta oraintxe bertan hor dago ere erronka handi bat, ez? Korrika ere zentzu batean izan daiteke horren lekuko, eta uste dut horrela izan behar da, ez? Euskaltzale on topagunea da, baina gero aurrera urrats bat dago, eta hortan ba EKak eta beste eragile batzuk ere jokatzen dute paper bat, eta da euskaldun bihurtzearena, eta gainera euskaldun izanda euskaraz aritzeko autua egitea, osea ditugu hiru pauso, ez? Globalizazioaren input ez euskaldun hoiek edo English hoiek kontuan hartuta. Baina nik uste dut positiboa dela, hala ere mai gainean egotea ofizialtasunaren edo azterketak egotearen zenbait elementu alde batetik zoritxarrez baliabideak hizkuntza politiko instituzionalen bitartez datozelako, zoritxarrez edo, bueno, alabeharrez, ez, bestelako estatu eredu bat eukiko bagenu ere, ala, bideratu nahiko genituzkelako guk, beste modu batean, baino geure egituretatik. Baina baita ere modu zabalago batean eta noski oinarrietatik eginda nola egiten dugun herri hau euskaldun sentitu baina euskaldun izatearen eta hor dago benetako galdera.
Gero beste gako bat ere iruditzen zaidan aski importantea deia Ricardo Arregik erran zuena euskara injustiziaren kontra borrokatzearen hizkuntza eta iruditzen zait importantea euskara politizatzea, gaur egun iruditzen zait azken urteetan aldegin berezi bat egin dela euskara despolitizatzeko, ez nolabait egon zitezkeen gatazkak, ba initzetan instituzioekin egon zitezkeen gatazka horiek, ba nola koska horiek lehuntzeko moduan, ez? Ene ustez euskara bizi berrituko bada izan behar du mundu berri baterako kanal komunikatibo edo eroale izanen delako, ezagite, hizkuntza horrekin batera proiektu politiko askatzaile bat etorriko delako, eta ez euskara salbatzea euskaragatik edo hizkuntza ezagite argudio linguistiko hutsengatik baizik eta benetan horren gibelean mundu berri baten eraikuntza bat kokatzen delako eta kasuntan Euskal Herrian euskaraz biziko dena eta beste munduko beste toki batzuetan ere, ez, hango kultura, hango hizkuntzak ba bermatuko dituena edo.
Osnarketa paregabeak bota dituzuenak, bikote, ordu erdi daramago dagoeneko hemen solasean, ni beste ordu erdi bat posik entzungo nizueke, somatzen da irrati izateariak zaretela, eta somatzen da ere ba, euskararekiko kontzientzia handiko lagunak zaretela, ez dakit amaitzeko azken hitz bat, ez dakit nola amaituko dugu, Baionara jendetza bat deituz, Baionara gerturatzeko martxoraren 24ean, edo korrikan parte hartzeko, edo nola?
Baionara bai? Baina bakoitza bere herriko kilometroetara ere bai, hori delako garrantzitsua eta pixka bat Inarrak esaten zuen zentzu horretan, ez, euskarak laguntzen digula bestelako errealitateak irudikatzen eta nik uste dut korrikak ere lortzen duela forzatu gabeko modu batean oso herri, osea, herri ekimen bat delako, antolakuntzak egiten du puntu batera arte, baina gero herriak egiten du bere korrika. Eta horren lekuko dira, ez, Nafarroko travestien kilometroa, adibidez, ez, beste euskarazko beste mundu batzuk irudikatzeko aukera hori, edo izan daitezke beste adibide batzuk, ez dakit kilometro feministak pilo bat egon dira, edo ekologistak, edo dana dalakoa, ez, lehen laguntzen digula irudikatzen, Baionara bai, baina bereziki, zuen herri eta auzo eta irigunetako kilometrotara joan, korrikara eta bereziki, disfrutatzera, ba ez dut, borroka beti ezin badu izan gozagarri, ba korrikan behintzat izan dadila ala.
Eta bueno, Baionara ezin badzizte etorri, lasai ez da grabe egunero, egiten alduzu ez zerbait euskararen alde. Zaitez
pilaru bat normal batean edo egande normal batean ere bai Baionara, eta ez da zer gertatzen ez da inar.
Ez diot, egunero egiten alduzu euskararen aldeko zerbait, urrats bat.
Hori da bai, bueno. Ba, plazer utxe izan da, Garazi Kastaino, Naiz Irratia, eta Inarri Iraizotz, Irulegi Irratia, mi esker elkarrizketa honegatik, eta, bueno, guk kableak askatu, gauzak bildu, motxila bete, eta ziztu bizian bagoaz bakorrika berartzera. Eskerrik asko.